So if there are any questions, you can...
Takže jsou tady nějaké otázky?
Chakshur militam yena tasmai shri gurave namah. Vandeham shri guru shri yatav padakamalam shri guru navaishnavamscha.
Dá se jméno Jehova, neboli ten, který jest, vztahovat k Mahavišnovi. Určeno jako kázání pro křesťana, který hledá osobu. Nebo to jméno může znamenat na nejvýš neosobní aspekt? Can the name Jehovah, which means one who is, be connected to Mahavishnu?
To
Mahavishnu. This is, here is explanation. This is as a preaching to Christian who is searching some person.
Searching what?
Person.
Searching person.
Person with big P for person.
Oh, yeah. I see. Yeah.
Or does this name mean only impersonal aspect?
I don't know if in Jewish philosophy it's so much developed like the Vedic philosophical understanding of or the presentation in Shastra of Krishna.
Já nevím, jestli v té židovské té filozofii je to tak rozvinuté jako v naší filozofii vědomí Krišny.
But certainly names like Jehovah and Allah, even though there may not be so much depth of philosophical understanding given with them, they're ultimately meant to indicate Krishna.
Ale zajisté jména jako Jehova nebo Allah, i když nemají v sobě takové hluboké porozumění, tak zajisté označují nakonec Krishnu.
So if someone is sincerely searching to find out who is that person, Jehovah.
Takže jestliže někdo upřímně chce zjistit, kdo je ta osoba, ten Jehova.
If they're sincere, then we can present Krishna.
Tak když jsou upřímní, tak jim můžeme představit Krishnu.
Of whom Mahavishnu is non-different, but he's an expansion.
Mahavishnu se neliší od Krishny a je jeho expanzí.
Krishna is the original personality of Godhead.
Krishna je původní osobnost božství.
So his loving pastimes are even more wonderful than those of the Narayan forms or any other forms.
Takže jeho láskyplné zábavy jsou ještě úžasnější než zábavy všech ostatních podob i Narayana.
And Krishna has four special features which even the Narayan forms don't have.
A Krishna má čtyři speciální vlastnosti, které ani podoby Narayana nemají.
What are those four special features of Krishna?
Someone can say
one and then someone else can say another one.
Které jsou tyto čtyři vlastnosti? Může to někdo říct?
Krishna has a flute.
Krishna má flétnu.
By his flute playing he enchants all the three worlds.
A svou hrou na flétnu okouzluje všechny tři světy.
So that's one thing. That's a very wonderful person, isn't it, who has such a wonderful flute.
Takže to je velice krásná, úžasná osoba, která má takovou úžasnou flétnu.
Ladies,
Mataji?
One of the specialities of Krishna is that is the ladies.
Jedna z dalších zvláštností Krishny jsou jeho přítelkyně. Transcendental gopis.
So I said one of them. So now you have another two to go. One special associates. Very, of course, Narayan has his associates, but he doesn't have the gopis.
Takže Narayan má taky společníky, ale on nemá gopie.
Then someone is going to say?
Ještě někdo může říct další vlastnost?
No, now they became afraid. All right.
Neustále předvádí úžasné zábavy.
He's always exhibiting wonderful pastimes.
Wonderful pastimes, yeah. And something else?
A něco dalšího?
Someone else?
Ještě někdo? He's always surrounded by his devotees.
Yeah, that's already there. The other is Rupa Madhuri. His transcendental form is even more transcendentally attractive than that of Narayana.
Jeho podoba je dokonce ještě krásnější a přitažlivější než podoba pana Narayana.
So if someone is seeking to understand the personal aspect of God, then he must be looking for the most wonderful person.
Takže jestliže někdo hledá osobní aspekt Boha, tak musí hledat nejúžasnější osobu.
That God is the transcendental or the cosmic order of the universe, that's the Christian conception, but he's a lot more than that.
Křesťanské pojetí je, že Bůh je vlastně nějaký zákonodárce vesmíru, ale je tam zatím ještě co daleko víc.
So if they want to know about the person, then give them Krishna book.
Takže když chtějí vědět něco o té osobě, tak mu dejte Krishna knížku.
The personal life of God.
To je osobní život Boha.
God means has some function. He's okay, create, maintain, destroy. You go to hell, you go to heaven. That's God.
Bůh znamená, že něco vytvoří, něco udržuje, něco ničí. Ty běž do pekla, ty běž do nebe, to je Bůh.
Krishna is God, but he's more than God also.
Krishna je Bůh, ale on je také ještě více než Bůh.
God doesn't look after cows.
Bůh se nestará o krávy.
God sits on a throne.
Bůh sedí na trůnu.
Krishna is God, but he's by his internal potency, he's forgotten that he's God, and everyone else has forgotten that he's God.
Krishna je Bůh, ale on svoji vnitřní energii zapomněl na to, že je Bůh, a všichni okolo něho taky zapomněli na to, že on je Bůh.
Because he's just enjoying blissful pastimes.
Protože on si jenom užívá blažených zábav.
That was Brahma's bewilderment, Brahma Vimohana Lila.
Tohle to bylo zmatení pána Brahmy. Brahma
Vimohana. He thought that, well, I'm the son of God.
On si myslel, no, já jsem synem Boha.
Mahavishnu. Actually, Garbhodakshay Vishnu.
Garbhodakshay Vishnu.
And he's very opulent and powerful. And who's this little boy playing?
A on je velice mocný a bohatý, ale kdo je ten malý kluk tady?
But the personality of Godhead is so great that for him, even being God is not very important to him.
No, ale osobnost božství je tak úžasná, že dokonce i být Bohem pro něho není vůbec důležité.
He's not very concerned with being God. He's more interested in looking after his cows.
On se nezajímá o to, že je Bůh, on se zajímá spíš o pasení krav.
That's why after Brahma made his prayers to Krishna, Krishna was standing there and thinking, who's this funny fellow with four heads?
Takže proto, když pan Brahma vzdával své modlitby Krishnovi, tak Krishna tam stál a říkal si, kdo je tenhle ten legrační člověk se čtyřma hlavama.
Telling all these things that I'm God. I just want to go and take care of my cows.
A on mi tady říká, že já jsem Bůh. Já jenom chci jít a starat se o krávy.
So of course this is esoteric information.
Samozřejmě toto jsou ezoterické informace.
But the basic point is that if someone's sincerely searching to find out the personality of God, then we should present that he's the supremely wonderful person. It's not just some cosmic kind of button pusher.
Takže bod je v tom, že když někdo hledá osobního Boha, tak bychom mu měli předložit vlastně toto pojetí, že je to úžasná osobnost a není to jenom nějaký kosmický prostě že nemačká jako čudlíky ve vesmíru. Prostě.
Okay, next question. Could say a lot more, but there's a lot of questions today.
Jak je možné, že neekadáši prasádam obětované na ekadáši Krišnovi, například Rádha Krišna Bostum, zůstává znečištěné, i když by mělo být zbaveno všech reakcí? How is it possible that non-ekadáši prasádam offered on ekadáši to Rádha Krishna deities remains polluted even though it should be devoid of all reactions?
No. Prasad is never polluted. We should never think like that.
Prasadam není nikdy znečištěné. Takhle bychom neměli nikdy myslet.
There's no question of prasad. If we think prasad is polluted, then we are polluted.
Když si myslíme, že prasadam je znečištěné, tak my jsme znečištění.
It's just that we shouldn't take it, that's all.
My bychom to jenom neměli jíst, to je všechno.
Because that is a vow the devotees take on Ekadashi, not to take grains.
Protože to je slib, který dávají odaní na Ekadashi, že nebudou jíst obiloviny.
But prasad is never polluted, there's no question.
Prasadam není nikdy znečištěné, o tom není.
Prasad is always transcendental.
Prasadam je vždycky transcendentální.
But as part of our vow of devotional service, we follow that little austerity on Ekadashi day of not taking grains, even prasadam.
Ale my máme takový slib, odříkání, že na Ekadashi prostě nejíme obiloviny. Even i když je to prasadam.
It's not polluted. If that we can put on our heads, that way we can accept that this is always worshipable, prasadam.
My bychom to mohli uctívat tak, že si to můžeme dát na hlavu. Prasadam je vždycky úctyhodné. Jaký je správný postoj k odaným, kteří opustili společnost odaných a jsou více či méně kritičtí vůči ISKCONu? What attitude should we have to the devotees who left the society of devotees and are more or less critical towards ISKCON?
Well, as in everything else, we have to see the motive.
Jako stejně jako ve všem musíme vidět, jaký mají motiv.
Many of these questions are coming up about how we should. Just like yesterday, that question came about: should we ask the same question to two different people? Is it offensive? But the answer in many cases is: what is our attitude?
Stejně jako včera byla ta otázka, jestli se můžeme ptát dvou různých přednášečů na stejnou věc, tak odpověď je, že je to klíče v našem postoji.
Generally we're not very happy if someone leaves ISKCON because it's Prabhupada's family.
Všeobecně my nejsme šťastní, když někdo odejde z ISKCONu, protože je to Prabhupádova rodina.
People may leave for various reasons.
Lidé můžou odejít z různých důvodů.
Some may be critical, they may not actually be against ISKCON, but they're critical with an aim to, that means constructive criticism.
Někdo může mít takový konstruktivní kriticismus, že chce pomáhat ISKCONu.
But generally it's not.
Ale všeobecně to tak není.
So generally those who are if they've got nothing else to say but criticism, you meet them and it's not very helpful for them or to say such things or for you to hear it.
Takže když se setkáte s někým, kdo je kritický vůči ISKCONu, tak není to dobrý ani pro ně, ani pro vás, když to budete poslouchat.
Yeah, obviously there are problems in ISKCON.
Samozřejmě, že v ISKCONu jsou problémy.
Just like Prabhupada was once asked about what was that question about how can you have a spiritual organization within the material world?
Jako Prabhupáda se jednou zeptali, jak můžete být duchovní organizaci v hmotném světě?
And Prabhupada said, unlikely proposition.
Prabhupáda řekl, to je nepravděpodobný návrh.
But still, Prabhupada, he made a spiritual organization in this material world.
Ale přesto Prabhupáda udělal duchovní organizaci v tomto hmotném světě.
And we have very high ideals.
A my máme velice vysoké ideály.
Of our ideal is pure devotional service.
Náš ideál je čistá oddaná služba.
But practically speaking, and it's not at all surprising if you think about it, that not everyone is on the platform of pure devotional service.
Ale prakticky řečeno, ne každý je na úrovni čisté oddané služby.
Therefore, so many problems will arise.
A proto vznikne spousta problémů.
We shouldn't be surprised about that.
A to by nás nemělo překvapit.
So ourselves, we should be intelligent enough to understand that everything, it's not utopian.
Takže my bychom měli být natolik inteligentní, že pochopíme, že to není jako utopie.
But we should recognize sincerity.
Měli bychom rozpoznat upřímnost.
Those who are trying to serve Krishna that is something very wonderful. It's in this material world to try to serve Krishna. It's not an ordinary thing.
Měli bychom pochopit, že když se někdo pokouší sloužit Krišnovi, je to velice úžasné. Sloužit Krišnovi v tomto hmotném světě je velká vzácnost.
So if someone has only criticism to offer, it's, I don't know. Will Krishna like that? I don't think so.
Takže když někdo může nabízet jenom kritiku, tak já si nemyslím, že by to Krišna měl rád.
How to deal with persons who are mostly only critical? Well, you can try and be positive with them, invite them, yes, please come, we're having a festival, this, that, and there are so many wonderful things going on.
Takže když se setkáte s takovými kritickými osobami, tak můžete se pokusit k ním být pozitivní a pozvat je, aby přišli na festival a spousta věcí.
But like I say, if persons have nothing to offer, but they only see bad, then it's then their vision is it's neither realistic nor is it a spiritual vision.
Takže když ale někdo má pořád jenom tu kritiku, tak jejich vize není ani realistická a není ani duchovní.
Prabhupada said we should see with one good eye and one bad eye.
Prabhupada říká, že bychom měli vidět s jedním okem dobrým a jedním špatným.
We should see the discrepancies with the aim of improving them.
Měli bychom vidět nedostatky s cílem vylepšit je.
We should also see the good things, that is not all bad.
Měli bychom taky vidět všechny dobré věci, že ne všechno je špatné.
What do you think? You think it's, everything is all bad in this? So many devotees here chanting and dancing, and this is bad?
Myslíte si, že tady je všechno špatné? Vidíme tady spousta oraných, zpívá, tančí. Je to všechno špatné?
What do you think? Is it something very bad?
Co si myslíte, je to špatné?
Are there problems?
Jsou tady problémy?
Yes, there are problems.
Ano, jsou problémy.
There are so many problems. The whole material world is full of problems.
Celý hmotný svět je plný problémů.
But the problems will come and go, but the chanting will carry us back to Krishna.
Ale problémy přijdou a odejdou, ale zpívání nás odnese zpátky ke Krishnovi.
So that's why Prabhupada said that instead of what is that? Meetings, resolutions, revolutions and dissolutions, better that we have kirtan.
Proto Prabhupada říká, že místo různých meetingů, setkání, revolucí, rezolucí a tak dále, tak bychom měli mít kirtan.
Not that they, I mean, there has to be meetings and resolutions for any organization, but kirtan is the life of this movement.
Samozřejmě v každé organizaci musí být setkání, meetingy a rezoluce, ale kirtan je esencí.
So whatever problems may be there, the kirtan should go on.
Tak ať už jsou tady problémy jakékoliv, kirtan musí pokračovat.
And by engaging in kirtan, glorification of Krishna, then we will cross out of this material world and go to Krishna.
Když se zaměstnáme v kirtanu, opěvání nejvyššího pána, tak překročíme tento hmotný svět a půjdeme zpátky ke Krishna.
So persons who only have criticism, it means they don't actually have faith in the power of the holy name.
Takže lidi, kteří jenom kritizují, tak ve skutečnosti nemají víru ve svaté jméno.
The power of the holy name, that despite all our discrepancies, by chanting, we can go to Krishna.
Víru ve svaté jméno, že navzdory našim nedostatkům, zpíváním půjdeme zpátky ke Krišnovi.
Okay.
Měli bychom být sobečtí v osobním duchovním životě. Jak to udělat, abychom neubližovali ostatním oddaným? There are two questions. So first, should we be selfish in our private spiritual life? How to do it not to harm other devotees?
How can your own spiritual life harm others? I can't understand that.
It says we should be selfish in our personal spiritual life. How to do it, not to harm other devotees.
I can't understand how you can harm, how Krishna consciousness can harm others.
If you are selfish in your personal spiritual life.
I just can't follow it. Maybe the whoever who wrote this,
please. Kdo to napsal?
Could you please explain it a little bit more?
Můžeš to trochu vysvětlit?
Someone wants to do the same service, is it? And then you deny them the service, is it something like that?
Někdo chce, abys třeba udělal nějakou službu a ty to odmítneš.
Děláš službu a nikdo jiný by chtěl nechat dělat, ale ty si chceš jako nechat pro sebe. Jo.
Well, it's very difficult to give a definitive statement if you're talking about some very specific situation which I'm not aware of all the different details.
Je těžké dát nějaký prostě definitivní závěr, když se mluví o nějaké situaci, která má určitou.
It's good if services are organized so that everyone has an opportunity to serve Krishna.
Je dobrý, když se služba organizuje, aby každý měl příležitost sloužit Krishnovi.
And there's unlimited opportunity to serve Krishna.
A sloužit Krishnovi máme nekonečně mnoha způsoby.
Můžeme. So it may be someone wants to do some specific service.
Takže možná, že někdo chce udělat nějakou specifickou službu.
Just like at Krishna Balaram temple in Vrindavan, sometimes the different devotees, no, I want to do the arti like this.
Jako v
Krishna. So many devotees coming during the Kartik season, and who will do the artis like this?
V Krishna Balaram chrámu ve Vrindavanu prostě chodí spousta oraných a všichni chtějí dělat arati zároveň.
Maybe one who is more mature will think that, well, attending the arti and joining the kirtan, it's none different from offering the arti, so let someone else offer.
A když je někdo pokročilejší, tak ví, že navštívit arati, vidět arati a jít na kirtan se neliší od toho, když někdo dělá arati, tak dá příležitost někomu jinému. Jak je to s odpočinkem v orané službě? Jak dlouho by se mělo spát? How is it with taking rest in devotional service? How long should we sleep?
We should sleep as much as we need to have sufficient health to serve Krishna fully.
Měli bychom spát tolik, aby jsme měli dostatečně síly sloužit naplno Krishnovi.
That will be different for different persons.
A to se bude lišit pro různé osoby.
As conditioned souls we may have the tendency to want to sleep more than necessary.
Jako podmíněné duše můžeme mít tendenci spát víc než je potřeba.
So we should try to minimize that.
A měli bychom se pokusit to minimalizovat.
If we say sleep as much as you need for devotional service, then someone may say, well, I need to sleep 16 hours.
Někdo by mohl říct, no, já potřebuji pro danou službu spát 16 hodin.
Then I can really serve Krishna very well.
Potom můžu velice tvrdě sloužit Krishnovi.
One devotee, he used to get up at 8 o'clock every morning.
Jeden oddaný vstával obyčejně ráno v 8.
So I mentioned to him that this wasn't very good.
Já jsem se zmínil, že to není moc dobré.
He said, well, when I get up, I'm very refreshed, I have a lot of energy and I can do good service.
A on říkal, no, ale když já vstanu, tak já mám hrozně energie a můžu dělat spousta služby.
So it may sound very logical.
Tak to může znít logicky.
However, we have the order of Srila Prabhupada that every devotee should rise by 4 a.m.
Ale my máme pokyn od Srila Prabhupady, že každý oraný by měl stát ve 4 ráno.
So we may have our own logic, but then we have the Shastra Vidhi, we have the orders of Shastra. One should rise early.
Takže my máme svou logiku, ale pak máme šástry a tam je řečeno, že máme stávat brzo.
So as a general principle, we sleep as much as required to serve Krishna properly, but we should also minimize sleep and also not sleep during the valuable morning, the morning hours which are valuable for hearing and chanting about Krishna.
Takže všeobecná zásada je, že musíme spát tolik, aby jsme měli sílu sloužit Krišnovi, ale zároveň se pokusit to minimalizovat a nespat v těch cenných hodinách ranních, které potřebujeme.
Hmm.
ISKCON je považován za duchovní organizaci. Je to živá větev na stromu pana Chaitany. Je to Krishnova organizace určená jen pro jeho potěšení. Z jakého důvodu Krishna dovoluje ve své vlastní organizaci výskyt takových věcí, jako jsou politika a z ní pramenící boj o moc, o postavení, které se vyskytují ve všech světských organizacích a jsou tak prominentní v materiální společnosti. ISKCON is considered to be a spiritual organization. It is a living branch of the tree of Lord Chaitanya. It is Krishna's organization meant for his pleasure. For what reason Krishna allows in his own organization such things as politics and fighting for power and position, which are in all worldly organizations and are in a material society?
Well, as I was saying, there may be discrepancies because we're not all pure devotees.
Jak už jsem řekl, můžou být nedostatky, protože nejsme všichni čistí oddaní.
But we ourselves, what have we come here to Krishna consciousness for?
Ale proč jsme sem přišli do vědomí Krishny?
We came here to be devotees, right?
Přišli jsme sem, aby jsme se stali oddanými, je to tak?
To chant Hare Krishna, to serve Krishna.
Aby jsme zpívali Hare Krishna, aby jsme sloužili Krishnovi.
So let us take that opportunity.
Tak přijměme tuto možnost.
You see, the thing is that we may see some discrepancies like that, but we shouldn't think that ISKCON is a mundane organization.
Věc je ta, že my můžeme vidět takovéto věci, ale neměli bychom si myslet, že ISKCON je světská organizace.
If someone's main motivation is material, then Krishna won't allow them to stay, so we don't have to worry so much.
Když někdo má jako hlavní motivaci materiální motivaci, tak Krishna jim nedovolí tady zůstat, takže se o to nemusíme moc starat.
So better we chant Hare Krishna, go on with our service. Why does Krishna allow anything in this material world?
Tak lepší, když budeme dělat svoji službu a zpívat Hare Krishna. Proč Krishna dovoluje tolik věcí na tomhle světě?
ISKCON is an idealistic organization, but at the same time we shouldn't expect it to be that everyone who comes is immediately the like super paramahamsa. It's just not realistic.
ISKCON je idealistická organizace, ale neměli bychom si myslet, že každý, kdo přijde, je okamžitě paramahansa. To není reálné.
And I don't see that. Actually, I don't know. I don't think there's that much fighting for position because it's not that much fun being a leader in ISKCON, actually, having a position.
Já osobně teda nevím, jestli tady je tolik boje o nějaké postavení, protože ve skutečnosti být...
I mean, from the material point of view, what do you get?
Být jako vůdcem ISKCONu není zrovna legrace. Jako z hmotného pohledu, co z toho máte?
I mean, you get it's a very lot of responsibilities, but you, what's the big, you know, what's the great material facilities you get?
Máte spoustu zodpovědností a jaké velké materiální vymožnosti z toho získáte?
Rather, it's you say fighting for position, but generally we're finding it's difficult to get anyone to take responsibility. That's more of the problem, actually.
Tady se mluvilo o boji o moc, ale jako spíše je těžké někoho dostat, aby přijal tuhle tu pozici.
You want a position? Well, it's not so difficult to get one in ISKCON because most devotees they don't want to take so much responsibility. It's more of a difficulty than an asset, actually.
Když chcete postavení, tak ho můžete dostat, protože většina oddaných nechce jako přijímat žádnou větší zodpovědnost, takže
then is yeah. All the same person, isn't it? Why don't you give someone else's questions?
Shastri uvádzají.
One thing, if you perceive that there's some some problem, it's good to discuss it with the persons who you perceive the problem as in. At least you can try.
Když věc je ta, že když vidíte, že je tady nějaký problém, tak to musíte diskutovat s tou osobou, která má ten problém.
Personally, I feel quite happy here.
Osobně já se cítím dost šťastný.
There's a lot of chanting and dancing and preaching, so that's nice.
Já hodně zpívám, tančím, kážu, takže to je pěkné.
Take advantage of it.
To využijte.
Then.
Šástry uvádzají, že dokonce aj Ganešta Adhikar je schopný oslobodit svojich predkov a potomkov. Čo to znamená oslobodit?
Okay.
Platí to aj pre blízkych príbuzných ako brat alebo sestra? Shastra say that even Ganeshta Adhikari is able to liberate his forefathers and descendants. What does it mean to liberate? Is it valid also for brothers and sisters?
I'm not sure about that statement.
Já si nejsem jistý o tomto výroku.
We have to Kanishtha Adhikari means materialistic devotee. So materialistic devotee means he's not even properly liberated himself.
Kanishtha Adhikari znamená materialisticky oddaný, to znamená, že tento oddaný není ani sám osvobozený.
A pure devotee by the power of his devotion then his family members, of course that means brothers also, that they can be delivered.
Čistý oddaný vlastně svojí silou své oddanosti může osvobodit celou svou rodinu, to znamená i bratry, sestry, všechny.
That Prabhupada explained that they get what that means is that they get the chance for devotional service.
Ale Prabhupada vysvětlil, že to znamená, že oni dostanou příležitost pro oddanou službu. Second question. Ako jednať, keď naši neodaní rodiče alebo blízky príbuzní sú blízko k opusteniu tela a po jeho opustení? What should we do when our non-devotee parents or near relatives are near to death, to leaving their body, and what to do after they leave the body?
We'll try to help them.
Pokuste se jim pomoct.
Many devotees, including some of the most senior members of our movement, they take time out and they go and spend time with their dying parents to help them in their last moments to be at least somewhat Krishna conscious.
Mnoho oddaných v našem hnutí i starší oddaní, oni vezmou extra čas a jdou a pomůžou strávit čas s těmito příbuznými a pomáhají jim při opouštění těla.
And many times many wonderful things have happened.
A mnohokrát se stalo spousta úžasných věcí.
Because usually the children, they just, you know, it's just, they don't want to be there, they don't want to see it, they don't have anything to do. They just avoid it as much as possible.
Protože většinou děti se tomu chtějí vyhnout, nechtějí tam jít, nechtějí to vidět, nechtějí tam být u toho.
So in that very difficult time, if a devotee child comes and gives so much attention, then the parents, they certainly respond to that in almost all cases.
A ve většině případů, když jako oddaný jejich dítě přijde a stráví s nimi ten čas, tak oni velice jako to opětují. Dobře.
And many even though their whole life they were indifferent to or even against Krishna consciousness, there are many cases where at the end, because of their devotee children's care for them, then they just change in the last days.
Mnohokrát se stalo, že i když byli třeba nepřátelští nebo neutrální k hnutí, tak v jejich posledních dnech kvůli svým dětem oraným, tak se úplně změnili.
What should you do after death? Well, that may depend on the other relatives also.
A co udělat po smrti, to záleží taky na ostatních příbuzných.
But you can make the death ceremonies as Krishna conscious as possible.
Ale můžete udělat ten poslední obřad co nejvíce Krishna vědomí.
If possible, you can arrange for the ashes to be sprinkled in the Ganga, which is a standard Vedic tradition.
Jestli je to možné, můžete rozprášit popel do Gangy, což je standardní védská tradice.
Or you could, if possible, if the, you could, like that, you can put tulsi on the tongue, just as they're passing away, or just after passing away, tulsi leaf.
Jestli je to možné, tak těsně před opuštěním těla nebo i po opuštění můžete dát na jazyk tulsi.
Like that.
A tak.
There are other questions from other people? Or these already dealt with?
This, we didn't read this.
Were those ones there?
Jak se projevuje vášeň?
I was thinking we can have more different people asking questions rather than the same ones.
Jak se projevuje vášeň v oddané službě? How does the mode of passion manifest in devotional service?
Well, in actual devotional service there is no mode of passion, it's in pure goodness, but the mode of passion can mix with the tendency to serve Krishna.
Ve skutečné oddané službě se neprojeví vášeň, to je v kvalitě čistého dobra, ale vášeň se může zamíchat do oddané služby.
This is described by Lord Kapila Dev in the third canto of Bhagavatam.
To popisuje pan Kapila Dev ve třetím zpěvu Bhagavatamu.
Now we might think that, well, a devotee who's running around and shouting a lot, well, that's devotional service in the mode of passion.
Můžete si myslet, že oddaný, který tady pobíhá okolo a hodně křičí, takže to je v kvalitě vášně?
Not necessarily so.
Ale není to nutné.
Lord Kapila Dev analyzes that devotional service mixed with the mode of passion, it's to do with the intention or the attitude.
Ale pan Kapila Dev vysvětluje, že to má, že ta vášeň má něco společného s postojem nebo záměry.
If someone is performing devotional service, but they want some material result from doing it, then that is called devotional service mixed with the mode of passion.
Jestliže někdo dělá oddanou službu, ale je to smícháno s nějakou motivací hmotného prospěchu, tak to je oddaná služba smíchaná s kvalitou vášně.
Now, you may think that someone who's like very, like they get angry very easily, then that's the mode of passion.
Můžete si myslet, že když někdo se velice snadno rozhněvá, takže to je kvalita vášně.
Not necessarily so.
Ale není to nezbytně nutné.
I'll give an example.
Dám příklad.
That one devotee told me many years ago, he was as a new bhakta, he was given service in the kitchen.
Jeden oddaný mi řekl, že před mnoha lety, když byl nový bhakta, tak dostal službu v kuchyni.
So I can't remember, he did something wrong. I can't remember what it was. Maybe he took something from the plate which everything was made for offering, and the plate which was to be sent to the altar, he took something and licked it up. I can't remember exactly. He did something wrong in the kitchen.
A tento bakta udělal něco špatného v kuchyni, a přesně nevím co, jestli vzal něco z plateu na offering a olízal to, nebo něco udělal špatně.
Actually, you see, only initiated devotees only should be in the kitchen.
Ve skutečnosti jenom zasvěcení oddaní by měli být v kuchyni.
There's a reason for that.
Z tohoto důvodu.
So anyway, he did something wrong. I can't remember exactly what it was.
Takže já nevím přesně, ale on udělal něco špatně.
And the head cook, who was a very big and strong fellow, picked him up and put him up against the wall.
A ten hlavní kuchař, který byl velice silný a velký, tak ho zvednul a dal ho takhle ke zdi.
He got very angry with him.
A hrozně se na něj naštval.
Now you might think, well, that's the mode of passion.
A můžete si vysvět, no, to je kvalita vášně.
And if you analyze the character of that head cook, you might think, well, he's a very passionate person by nature.
A když analyzujete charakter toho kuchaře, tak můžete si vysvět, on je velice vášnivý svojí povahou.
So it may be that the prominent mode of nature that he had inherited due to his karma or whatever was passion.
Takže si můžete myslet, že prominentní kvalitou přírody, kterou vlastně dostal kvůli své karmě, byla vášeň.
But his getting angry in that instance is not an exhibition of the mode of passion, it's an exhibition of pure devotional service.
Ale v tomto případě to není projevem kvality vášně, ale projevem čisté oddané služby.
If as is, it seems that he was very upset that Krishna is not being served properly. Why are you not serving Krishna properly?
On byl velice rozněvaný, protože si myslel, Krišnovi by se mělo sloužit správně. A proč ty nesloužíš Krišnovi správně?
So that passion or that anger, that is not the mode of passion, that is pure devotional service.
Takže tato vášeň nebo tento hněv není kvalita vášně, ale je to čistá oraná služba.
Arjuna wanted to be very good.
Arjuna chtěl být velice dobrý.
Nayotya iti Govindam. I will not fight Govinda.
Govinda nebudu bojovat.
Govinda said, "You're a fool. Fight."
Govinda řekl, ty jsi hlupák, bojuj.
So was Govinda asking Arjuna to come down from the platform of goodness to passion?
Tak bylo to snad tak, že Govinda mu říkal, aby se stoupil z kvality dobra do vášně?
No, he was bringing Arjuna up from the platform of ignorance to the platform of pure devotional service.
Ne, on pozvedal Arjunu z úrovně nevědomosti na úroveň čisté oddané služby.
So these things should be understood very carefully.
Takže tyhle věci bychom měli pochopit velice pozorně.
The devotee who is always busy in the service of Krishna may appear to be very passionate.
Oddaný, který je vždycky zaměstnán v oddané službě Krišnovi, může se zdát, že je velice vášnivý.
But he's far more elevated than an apparently very peaceful sadhu who just sits and does nothing.
Ale je daleko vznešenější než nějaký klidný sadhu, který vypadá velice klidně, ale nedělá nic.
Very peaceful, never gets angry, is always smiling.
Velice klidný, nikdy se nenahněvá, pořád se usmívá.
People may think very saintly.
Tak si můžete myslet velice svatý.
But if he doesn't serve Krishna, if he's just some mayavadi or even if he's a devotee, but not a very strong motive to serve the mission of Krishna, then such a person is not very elevated.
Ale on prostě může být třeba jenom mayavadi, nebo může být i oddaný, ale nemá touhu sloužit Krišnové misi, tak to není tak vznešený.
Hanuman was he burned Lanka. He's glorified for that.
Hanuman zapálil Lanku a je za to opěvován.
He could have, if he had just sat down and he on the in the forest and just chanted, then he wouldn't be famous as Hanuman. He's famous because he's a great devotee.
Kdyby jenom seděl v lese a jenom zpíval, tak by nebyl slavný jako Hanuman, ale on je slavný, protože je velký oddaný.
Service to do requires devotees apply their energy to do so.
Když děláme službu, tak oddaní musí dát svoji energii pro tuto službu.
If generally we see if someone is very busy and active and energetic, we think very passionate because people are doing things for their sense gratification.
Když vidíte někoho, kdo je velice zaměstnaný a aktivní, tak si myslíte, že v kvalitě vášně, protože lidé dělají věci pro smyslový požitek.
But to act like that solely for the pleasure of Krishna is pure devotional service. It has nothing to do with the mode of passion.
Ale když někdo takhle jedná jenom pro Krišnovy zájmy, tak to je čistá oraná služba, není to.
Now maybe that someone has a very like that very energetic or what we might call passionate nature and they take to devotional service and we think, well, is it a transformation of the mode of passion or is it pure devotional service?
A když někdo má takovouto přírodu a začne sloužit Krišnovi, tak si můžeme myslet, je to jenom přeměna kvality vášně, nebo je to čistá oddaná služba?
That will be seen in course of time.
A to se ukáže v průběhu času.
If they're actually serious to serve Krishna, they will go on doing so.
A když jsou vážní ve službě Krišnovi, tak budou v tom pokračovat.
So that cook who put the other devotee up against the wall maybe 25 years ago, he's still cooking for Krishna. Tak I don't know if he puts people up against the wall anymore, but
tak ten kuchař, který
he's still cooking for Krishna.
Ten kuchař, který přitisknul toho daného ke zdi, tak on pořád po 25 letech vaří pro Krishnu. Takže. Ale už jo, ale už s nikým nemá ti ho řeč.
And he's still very concerned that everything kitchen standard should be very high for Krishna's pleasure.
On se velice pěkně stará o to, aby standard v kuchyni byl vysoký pro potěšení Krishny.
Prabhupada noticed that and appreciated that.
Prabhupada si to ho všiml a ocenil to.
Then, all right.
Lze obětovat Krišnovi jídlo, i když nemáme možnosti dát na oltář, například když jsme na nějaké akci mezi neodanými, třeba na svatbě. Is it possible to offer Krishna some food when we don't have possibility to put it on the altar? For example, if we are on some amongst non-devotees, for example, on some marriage, wedding party.
Yeah. Yes, yes.
I know.
You mean the what they cook, the kamis cook or something like that?
Je tím myšleno jídlo, které uvařil karmí?
Better bring your own food.
Lépe přineste si své vlastní jídlo.
These kind of questions arise all the time. Devotees, they become the devotees, but then they have social obligations, and then people expect you to eat their food.
Tyhle otázky se pořád ptají, když odaní jdou na nějakou akci a mezi neodané a teď oni tam něco vaří.
So it can be a little difficult socially being a devotee.
Takže sociálně to může být trošku těžký být odaným.
Maybe you could ask them to arrange just some fruit for you, something like that.
Možná jim můžete říct, aby vám dali nějaký ovoce nebo něco takového.
But it is an important principle of Krishna consciousness that we don't eat food cooked by non-devotees, even if there are near and dear ones.
Ale je důležitou zásadou nejíst jídlo vařené neodanými, i když jsou to naši blízcí, drazí příbuzní.
It's not surprising if our near and dear ones become upset if we don't like to eat what they're offering us.
A není překvapující, že tyto příbuzní se naštvou, když to nechceme jíst.
Maybe you can make some excuse or say something that today is a fast day or something like that.
Možná se můžete nějak vymluvit, že dneska je den půstu nebo něco takového.
Today we're only allowed to eat fruit or something.
Dneska můžeme jenom jíst ovoce nebo něco.
Because they may be surprised that every day, every time you visit them, happens to be one of those days.
Možná je překvapí, že kdykoliv přijdete na návštěvu, tak máte nějaký takový půst.
Jai Krishna Bhajai Shri Boro Chatur. Those who are devotees of Krishna, they're very clever. So you have to think of something.
Ti, kteří jsou odaní, jsou velice chytří, tak si musíte něco
But it is an important principle not to eat food cooked by non-devotees.
Ale je to důležité nejíst jídlo vařené neodanými.
So we should adhere to that.
Toho bychom se měli držet.
Yeah.
Jaký je rozdíl mezi třetí a pátou kapitolou Bhagavad Gita? V čem se liší karma yoga ve třetí kapitole od karma yogi v páté kapitole? What is the difference between third and fifth chapter of Bhagavad Gita? What is difference between karma yoga in third chapter and karma yoga in fifth chapter?
Yeah, commonly asked question.
To je běžná otázka.
Prabhupada titles the third chapter is titled Karma Yoga, and Prabhupada titles the fifth chapter Karma Yoga, Action in Krishna Consciousness.
Třetí kapitola se jmenuje Karma Yoga a Prabhupada nazývá pátou kapitolu Karma Yoga, jednání s vědomím Krišny.
So we can see in the fifth chapter it's more Krishna conscious, the kind of concept that Krishna is giving.
V té páté kapitole je to více vědomé Krišny, je to více Krišna vědomý koncept.
In the third chapter Krishna talks about the demigods and how people can worship demigods.
Ve třetí kapitole Krishna mluví o polobozích a jak lidé uctívají polobohy.
Which later in Bhagavad Gita Krishna condemns.
A což později v Bhagavad Gita Krishna osoudí.
So that may seem very strange.
Tak to může vypadat zvláštně.
It's a matter of perspective.
Je to věc perspektivy.
Just like for instance, if we see someone who's just newly coming to Krishna consciousness, and we ask them, how many rounds are you chanting a day? And they say, 2 rounds. Oh, very good.
Jako například, když někdo přijde jako nováček do vědomí Krišny, tak se ho zeptáme, kolik zpíváš kol? On řekne, 2 kola. Tak řekneme, no, velice pěkné.
But if we ask an initiated devotee, how many rounds are you chanting? 2 rounds a day. Not very good.
A když se zeptáte zasvěceného daného, kolik zpíváš kol? No, 2 kola. Tak to není moc dobrý.
So it's a matter of perspective. Krishna is describing the whole Vedic path in Bhagavad Gita.
Takže je to věc pohledu, perspektivy. Takže Krishna popisuje Bhagavad Gita celou védskou kulturu.
So that demigod worship, that's better than being a totally devoid of any religious concept whatsoever.
Takže uctívání polobohu je lepší, než být úplně bez jakéhokoliv náboženského konceptu.
But it is not a very developed level.
A není to moc rozvinutá úroveň.
So the idea that we should act for the pleasure of Krishna, that karma, that is, or that we should offer everything to Krishna, that is more developed.
No, takže ta idea, že bychom měli dělat všechno pro potěšení Krishny a veškeré činnosti odezdat Krishnovi, tak to je vyšší princip.
Do you have that book translated in Czech that Burijan Prabhu did, that surrender unto me? No, he explains in some detail this point in there. Yes, if you read English, you could read that.
Jestliže umíte anglicky, můžete si přečíst knihu od Burijana Prabhu o Bhagavad
Gita. He did a very nice analysis of Prabhupada's purports, and then he also brought in Vishwanath Chakravarti Thakur's commentary on Bhagavad Gita to analyze all these many different points.
On tam vlastně velice pěkně vysvětluje, komentuje vlastně Prabhupádovy výklady a používá výklady taky Ačarjů.
One thing we have to understand when we're reading Prabhupada's purports is that Prabhupada has distilled the essence of all the Acharya's teachings in his purports.
Když čteme Prabhupádovy výklady, tak vidíme, že Prabhupáda vlastně vydestiloval výklady všech Acharyů a dal to do svých výkladů.
As Prabhupada said, by reading my books one gets in touch with the Acharyas.
Prabhupáda řekl, čtením mých knih se dostanete do styku s Acharyi.
So basically we can just accept what Prabhupada has given us.
Takže v podstatě můžeme přijmout jenom to, co nám Prabhupáda dal.
But when we're very much fixed in that knowledge, then we may also read some of the previous Acharya's commentaries and see, then we can see how Prabhupada is presenting what the previous Acharyas have given us.
A když jsme velice upevněni v tomto čtení vlastně Prabhupádových komentářů, tak potom můžeme jít číst i třeba komentáře předchozích Acharyů a vidět, jak to Prabhupáda vlastně napsal, dal do těch svých komentářů.
Because after all, Bhagavad Gita is the knowledge there is unlimited. It's non-different from Krishna, so it's unlimited.
Protože Bhagavad Gita je neomezená, neliší se od Krishny.
So Prabhupada has presented the essence of that is very suitable for modern man.
Takže jak to Prabhupád prezentoval, to je esence, která je velice vhodná pro moderní lidi.
Vishwanath Chakravarti Thakur in his commentary has gone into a lot of detail about karma, nishkam, karma yoga, sakam, karma yoga, and all the different levels, which may not be so much relevant to most people in the modern world.
Například Vishwanath Chakravarti, on šel do velkých detailů, kde vysvětlil různé úrovně nishkam, karma yoga, sakam karma yoga, a to nemusí být úplně relevantní pro moderní lidi.
Especially as by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu we can directly take to Krishna consciousness.
Zvláště milostí Chaitanya Mahaprabhu můžeme přijmout přímo vědomí Krishny.
However, it's those who have that, those who are reading Prabhupada's books again and again, they may want to like that, see how Prabhupada has taken the teachings of the previous Acharyas and distilled that. And then we can understand when Prabhupada is talking about Nishkam Karma Yoga, we can understand that in more detail, especially by reading that commentary of Vishwanath Chakravarti Thakur, which is distilled in Burijan Prabhu's book, which I was talking about, his commentary on Bhagavad Gita.
Takže když čteme Prabhupádovy knihy znovu a znovu, tak potom můžeme sáhnout do těch komentářů Acharyů a vidět, jak to šel Prabhupád z toho vydestiloval a dal to do těch svých výkladů, a můžeme pochopit větší detaily z těchto komentářů Acharyů.
Anyway, that's the basic point. In chapter 3, Krishna is giving a lower level of karma yoga where one recognizes the demigods as representatives of Krishna and makes offerings to them, whereas in chapter 5 it's more directly karma yoga, action in Krishna consciousness directly.
Takže v základě je to tak, že ve třetí kapitole osoba rozeznává polobohy jako Krišnovy zástupce a v páté kapitole vlastně je to přímo vědomí Krišny. Ve třetí kapitole doporučuje obětovat polobohům. A v páté už přímo Krišnovi. Is it proper to do arati for Śrīla Prabhupāda and Tulasi Devi in socks? Je správné dělat arati pro Śrīla Prabhupādu a Tulasi v ponožkách?
Socks is not actually part of Vedic culture.
Ponožky nejsou části védské kultury.
And you see that the feet should be clean before offering arati.
A nohy by měly být čisté předtím, než děláme arati.
Whereas socks, you go here, there and everywhere in socks, so you don't know what you've trodden on.
A když chodíte v ponožkách, tak s něma chodíte všude a nevíte, do čeho jste šlápli.
In some temples in India, they're so strict, they don't allow you to wear socks, in what to speak of offering the arati, even in the temple.
V některých chrámech jsou tak striktní, že nejenže nemůžete dělat arati, ale nesmíte dokonce ani vstoupit do chrámu v ponožkách.
So it's a better standard not to wear.
Takže lepší standard je nemít ponožky.
Generally, devotees, if they're wearing them, which may be necessary in this cold climate, they take it off while offering arati.
Všeobecně, když odaní nosí ponožky jako v těchto studených krajinách, tak je lepší si je sundat před arati. If we didn't break any ekadashi, should we complete the fast on Bhima Nirjal ekadashi? Když jsme neporušili žádné ekadashi, měli bychom držet úplný půst na Bhima Nirjal ekadashi.
You can if you like.
Můžete, jestli chcete.
It's not compulsory to do so.
Není to povinné.
If you like, you can do.
Když chcete, tak to můžete.
You don't have to put it on the internet that you're doing, make a big announcement.
Nemusíte to dávat na internet a dělat z toho nějakou velkou věc. When our service is to take care of devotees, how not to be attached to the results? For example, when we put so much energy in some young devotee and he or she is doing the opposite than you tell, or continues doing the same things he or she was doing before.
That's the preacher's burden.
Když máme službu starat se o dané, jak nebýt připoutaný k výsledkům, například když dáváme spousta energie do nějakého mladého odaného a on nebo ona dělá opak nebo pokračuje se stejnými věcmi, které dělal předtím.
Yeah, answer, that's the preacher's burden.
To je břemeno kazatele.
That we should try so much to help people come up in Krishna consciousness.
Že my se tolik snažíme pomoct lidem, aby dostali vědomí Krišny.
But many people who we may put much energy into, they may just go away without being even grateful.
A mnoho lidí, do kterých jsme dali tolik energie, tak jenom odejde a ani nejsou za to vděční.
So that we have to expect.
No, to musíme očekávat.
We have to try to help people come up in Krishna consciousness.
Musíme se pokusit pozvednout lidi ve vědomí Krišny.
But it often happens that people like that we try, we put so much energy and still they just go away.
Ale často se stává, že ty lidi jenom odejdou pryč, když jsme do nich dali spousta energie.
But still we have to go on trying to help others to come up.
Přesto musíme pokračovat a pokoušet se pomáhat ostatním, aby se pozvedli.
Prabhupada never, if Prabhupada saw anyone willing to take Krishna consciousness, he was always willing to give it.
Prabhupada, když viděl kohokoliv, kdo chtěl přímo vědomí Krišny, tak vždycky mu to chtěl dát.
Even so many people went away, but Prabhupada, he was always willing to give Krishna consciousness to anyone new coming. He didn't think, oh, what's the use?
Ale Prabhupada, he didn't retire. Prabhupada vždycky chtěl komukoliv pomoct. On si nikdy nemyslel, a co to má za cenu dávat do tohle člověka čas.
At the same time, it's good to see who is actually willing to take to Krishna consciousness.
Ale zároveň je taky dobrý vidět, kdo skutečně chce přijmout vědomí Krishna.
And not spend so much energy on someone who's not really interested.
A nedávat tolik energie tomu, kdo se o to moc nezajímá.
For persons who are eager to take guidance, then a little input will have a great effect.
Když někdo chce přijmout vedení, tak i malý vklad nebo podnět bude mít velký vliv.
But for persons who are not eager, a great input will have very little effect.
Ale ti, kteří to nechtějí, tak my do nich dáme hodně a bude to mít malý účinek.
So it's good to see at what level people are willing to take to Krishna consciousness.
Takže je dobré vidět, do jaké úrovně chtějí lidé přijmout vědomí Krišny.
And then deal with them at a level above that.
A jednat s nima na úrovni, která je nad tím.
Bring them up.
Pozvednout je.
But then if people are not very willing at all, then we can only at a superficial level deal with them.
Ale když ty lidi nemají velkou touhu, tak s nimi musíme jednat jenom na takové povrchní úrovni.
So to everyone we can invite, please come to the Sunday program and you're welcome to come.
Takže každého můžeme pozvat na nedělní program, jste vítaní, přijďte.
But those who want to live in the temple or want to take training or want to be initiated, then they should be serious and we should deal with them accordingly.
Ale ti, kteří jsou vážní, chtějí žít v chrámu, chtějí praktikovat vědomí Krišny a dostat zasvěcení, tak s těmi musíme jednat jako podle toho. Ne?
If they're not serious, then we shouldn't even they shouldn't even join the temple actually.
A když nejsou moc vážní, tak by ani neměli přicházet do chrámu. Jako
but even many persons who may appear serious later they'll again become whimsical.
Ale je taky hodně lidí, kteří jsou vážní z začátku, ale pak se znovu stanou jako náladovými.
What to do? We have to go on.
Co dělat? Musíme pokračovat.
That's it?
One more. Jak postupovat, když jeden z manželů se stane odaným během manželství a druhému neodanému nestačí sex jednou měsíčně? What to do when one of the...
I know the question.
One of the partners
wants
is,
to follow strictly and the other doesn't, in the matter of sex.
Yeah.
I heard it many times.
Tohle už jsem slyšel hodněkrát.
Again, it's going to be different in each case.
Znovu, bude to různé v každém případě.
It's better in such cases to have guidance from some senior grihasthas.
Je lepší dostat vedení od nějakých starších grihasthů.
Who's asking this kind of question is usually people grihasthas who are newly coming to Krishna consciousness, so it's better to have guidance from some senior grihasthas.
Většinou se tyhle otázky ptají grihasthové, kteří jsou noví ve vědomí Krishny, takže lepší se zeptat nějakých starších grihasthů.
It's often a complex situation.
Je to často složitá situace.
It's better to hold the marriage together.
Je lepší udržet to manželství.
If one goes away and says no, I'm going to be very pure.
Když jeden odejde a řekne ne, já budu velice čistý.
Then the other partner will fall into illicit sex.
Potom ten druhý partner spadne do zakázané sexuality.
By contacting some other person.
že přijde do styku s jinou osobou.
So this kind of compromise, which isn't really a solution, I've heard suggested by some Grihastha devotees that it's better to allow. It may be better in some cases to, instead of just breaking the marriage and then having a divorce, to accommodate that on some level.
Takže lepší než způsobit rozvod, rozpad manželství je se přizpůsobit do určité míry.
It is complex, but that's why I say better to discuss. It'll be different in each case. That's why there'll be so many private details that have to be discussed. There should be some guidance from senior Grihastha devotees.
Je to složité, bude se to lišit v každém případě, takže je lepší diskutovat, poradit se s staršími grihasty.
I'm not advocating illicit sex within marriage.
Já nepropaguji nedovolený sex v manželství.
But it realistically speaking, it may be better than illicit sex outside of marriage.
Ale realisticky řečeno, může to být lepší než nedovolený sex mimo manželství.
Anyway, that's all I'm going to say about this now.
To je všechno, co o tom teď řeknu.
These are very real problems which devotees are facing, and often there aren't very easy answers to them.
To jsou velice těžké a časté problémy a nejsou na to nějaké jednoduché odpovědi.
Because people who want to be Krishna conscious, but they at the same time very strong attachments to illicit or whatever.
Protože lidé si chtějí být vědomí Krishny, ale zároveň mají velkou připoutanost k dovolenému či nedovolenému sexu. The other partner is a non-devotee.
Other partner is a non-devotee. That makes it very difficult.
A když ten partner je neodaný, tak to je ještě těžší.
Not impossible, but very difficult.
Ne, nemožné, ale velice těžké.
Again, you'll have better to take some personal advice what to do in the situation.
Lepší dostat nějakou osobní radu, co dělat v té situaci.
It's not impossible to live with a non-devotee spouse. It's difficult, but it's not impossible.
Není nemožné žít s partnerem, který je neodaný. Je to těžké, ale ne nemožné.
Prabhupada practically did. I mean, his wife was some kind of a devotee, but she wasn't very enthusiastic about his activities in Krishna consciousness.
Jako Prabhupada taky do určité míry jeho manželka byla určitý druh odané, ale nebyla moc nadšená s jeho aktivitami ve vědomí Krišny.
Of course, you could say his wife was a pious, somewhat pious Hindu wife.
Samozřejmě jeho manželka byla zbožná Hindu manželka.
But from the Krishna conscious point of view, Prabhupada wasn't at all satisfied with his marriage, but he went on with it for many, many years, taking the responsibility.
Ale Prabhupada nebyl jako spokojený s tímto manželstvím, ale přesto po mnoho let vykonával své povinnosti.
These are very delicate questions.
Jsou velice delikátní otázky.
Because if we say it's better to have illicit sex within marriage than outside, then some people will take it as a license for unrestricted illicit sex within marriage.
Protože když já řeknu, že je lepší mít nedovolený sex v manželství než mimo manželství, tak někdo to vezme jako záminku k tomu, aby to dělal.
But if we say no, just break the relationship, then others will take it as an excuse for easy divorce.
A když řeknu, je lepší přerušit ten vztah, tak zase někdo jiný to vezme jako záminku pro snadný rozvod.
So our sincerity to do the best thing in the service of Krishna in a difficult situation, that will be very helpful.
Takže co nám pomůže je upřímnost vlastně v oddané službě Krišnovi, a to nám pomůže.
And again we're going to have to take individual personal guidance for guidance through the nuances of each particular situation.
A znovu musíme přijmout nějaké osobní vedení, nějaké rady, kdo nám pomůže vyřešit ty jemné varianty v té situaci.
Yeah, nuance means like the subtle characteristics.
Takové jemné nuance, jemné charakteristiky.
So there's, like I say, there's no, this is the answer. Okay, two words, three words. It's not, Grihastha ashram is a complex ashram.
Tedy neexistuje žádná jednoduchá odpověď, dvě, tři slova. Grihastha ashram je složitý ashram.
Even if both the husband and wife are fully cooperating to serve Krishna, then still it tends to be quite complex.
I když manžel s manželkou plně spolupracují ve službě Krišnovi, vždycky to bývá složité.
But that, I mean, in almost all cases, neither the husband or the wife are pure devotees of Krishna.
Téměř ve všech případech ani manžel, ani manželka nejsou čistí oddaní Krišny.
So it can be quite complex.
To může být dost složité.
But at the same time, we have to see everything in a Krishna conscious manner and know that Krishna is our best friend and will help us if we're sincere.
Ale zároveň musíme věci vidět Krishna vědomně a vědět, že Krishna je náš přítel a on nám pomůže.
And whatever,
if we are sincere, yes. Když jsme upřímní.
That's an important condition. So there's no situation which is so difficult that it cannot be overcome by Krishna consciousness.
Takže není žádná situace, která je tak těžká, aby se nedala překonat s pomocí vědomí Krišny.
So with great faith in Krishna and the process of Krishna consciousness, we should take up, if there's any family problem like this, in association with mature devotees, grihastha devotees, who have that same conviction.
Takže s pevnou vírou v Krišnu a v tento proces vědomí Krišny bychom měli k tomu přistoupit a vzít nějaké rady od starších oddaných, kteří mají stejný přístup.